Kapitulo 8. Nang sirain ng kordero ang ikapitong tatak, naghari sa langit ang katahimikan sa loob ng halos kalahating oras. Pagkatapos nito'y nakita kong binigyan ng trumpeta ang bawat isa sa pitong anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos. Isa pang anghel na may dalang gintong insensaryo ang dumating at tumayo sa harap ng dambana. Binigyan siya ng maraming kamangyang upang ihandog sa dambanang ginto sa harap ng trono, kalakip ng dalangin ng mga hinirang ng Diyos. Mula sa kamay ng anghel, pumainlan lang sa harapan ng Diyos ang usok ng kamangyang kasabay ng dalangin ng mga hinirang ng Diyos. Pagkatapos, ang anghel ay kumuha ng mga baga sa dambana, inilagay sa insensaryo, at inihagis sa lupa. Kapag dakay kumulog, nagkaingay, kumidlat, at lumindol. At humanda ang pitong anghel upang hipan ang kanilang trumpeta. Nang hipan ng unang anghel ang kanyang trumpeta, umula ng yelo at apoy na may kahalong dugo. Nasunog ang ikatlong bahagi ng lupa, ang ikatlong bahagi ng mga punong kahoy, at ang lahat ng sariwang damo. Nang hipan ng ikalawang anghel ang kanyang trumpeta, bumagsak sa dagat ang isang animoy malaking bundok na nasusunog. Naging dugo ang ikatlong bahagi ng dagat. Namatay ang ikatlong bahagi ng mga nilalang na naroon, at nawasak ang ikatlong bahagi ng bilang ng mga sasakyang dagat. Nang hipan ng ikatlong anghel ang kanyang trumpeta, nahulog mula sa langit ang isang malaking bituing nagliliyab na parang sulo at bumagsak sa ikatlong bahagi ng mga ilog at mga bukal. Ang bituin ay tinatawag na kapaitan. Pumait ang ikatlong bahagi ng tubig, at maraming tawang namatay pagkainom nito. Nang hipan ang ikaapat na anghel ang kanyang trumpeta, napinsala ang ikatlong bahagi ng araw, ng buwan, at ng mga bituin, kaya't nawala ang ikatlong bahagi ng kanilang liwanag. Nagdilim ang ikatlong bahagi ng maghapon, at walang tumanglaw sa ikatlong bahagi ng magdamag. Pagkatapos, ay nakita ko ang isang agilang lumilipad sa kalawakan, at narinig kong sumisigaw, kalagim-lagim ang sasapitin ng lahat ng nasa lupa, pagtunog ng mga trumpetang hihipan ng tatlo pang anghel.